Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Da li smo sami u svemiru jedno je od najčešćih i najintrigantnijih pitanja koja čovečanstvo sebi postavlja. U Američkoj svemirskoj agenciji NASA veruju da su sada korak bliže tom odgovoru nakon što je u orbitu lansiran novi teleskop za koji smatraju da bi mogao da rasvetli neke od najvećih misterija univerzuma. U narednim minutima čućete prilog o ovom uzbudljivom projektu koji su pripremile Jasmin Alvakal i Abby O'Brien iz informativne redakcije SBS-a.
3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go.
Iz svemirskog centra Kennedy na Floridi 30. avgusta je uspešno lansirana raketa Falcon Heavy kompanije SpaceX, koja je u svemir ponela teleskop Nancy Grace Roman. Reč je o prvoj misiji čiji je cilj potraga za znacima života izvan Zemlje. Ovaj NASA-in kosmički teleskop koji je skraćeno nazvan Roman dobio ime po prvoj šefici astronomije i prvoj ženi na rukovodećoj poziciji u ovoj svemirskoj agenciji. Iz NASA navode da novi teleskop ima vidno polje koje je najmanje 100 puta veće od čuvenog teleskopa Hubble koji je lansiran još davne 1990. Značajno unapređene performanse omogućit će Romanu da pravi panoramske snimke svemira do sada nezabeležene veličine, što će astronomima pružiti mogućnost da udaljene planete i galaksije vide bolje i jasnije nego ikada pre.
One of our main goals at NASA is answering the question, are we alone in the universe?
Direktorka uprave za naučne misije u NASA Nikki Fox izjavila je da jedan od glavnih ciljeva agencije pronalaženje odgovora na pitanje da li smo sami u svemiru. Ona je istakla da ljudi bez obzira na svoje interesovanja oduvek gledaju u nebo pitajući se postoji li tamo negde neka druga zemlja. Fox objašnjava da će se teleskop čiji je razvoj trajao duže od jedne decenije koristiti za rasvetljavanje dve najveće misterije moderne fizike, tamne materije i tamne energije.
And with Roman we are going to make this giant leap forward with the
NASA-ina naučnica kaže da će teleskop Roman zahvaljujući naprednoj tehnologiji koronografa omogućiti ogroman iskorak u posmatranju udaljenih svetova te da će ova jedinstvena misija otkriti milijarde galaksija, desetine milijardi novih zvezda kao i na hiljade novih planeta i supernova. Tokom narednih 100 dana teleskop Roman preći će put od preko 1,5 km od Zemlje, a najmanje 5 narednih godina slaće podatke i slike za koje naučnici kažu da bi mogle iz korena da promene naše fundamentalno razumevanje univerzuma. Na Zemlji misiju Roman predvodit će Julie McHenry kao glavna naučnica na projektu. Ona je ocenila da je reč o poduhvatu koji predstavlja vrhunac njene karijere.
Feels like I'm on the edge of a precipice.
McHenry kaže da se osjeća kao da stoji na ivici provalije pre nego što treba da zakorači u nepoznato, ističući da će oči teleskopa Roman omogućiti čovečanstvu da po prvi put vidi univerzum na potpuno novi i drugačiji način. Ovaj napredni teleskop posjeduje specijalizovani instrument poznat kao koronograf, koji služi da blokira odsjaj zvezda, što će olakšati snimanje planeta koje kruže oko njih i to u visokoj rezoluciji. Roman je također opremljen i instrumentom širokog vidnog polja sposobnim da snimi ogromne delove kosmosa. On će raditi u tandemu sa teleskopom James Webb, pošto se ova dva uređaja opisuju kao sasvim različiti. James Webb se upoređuje sa objektivom za zumiranje, dok je Roman nešto kao širokougaoni fotografski objektiv. Administrator NASA Jared Isaacman kaže da će izuzetna moć novog teleskopa otvoriti novu riznicu znanja za naučnike.
Now Roman has a field of view at least 100 times that of Hubble and over 1000.
Isaac meni je istakao da Roman ima vidno polje najmanje 100 puta veće od Hubble-a i preko 1000 puta bržu stopu skeniranja svemira. Dodao je i da će ovaj teleskop obezbediti stvaranje detaljnog novog atlasa univerzuma i da bi potencijalno trebalo da otkrije više od 100.000 do sada nepoznatih egzoplaneta. Isaacmanovo obraćanje tokom lansiranja novog teleskopa prekinuo je telefonski poziv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Isaacman je najprej najavio predsjednika Trumpa, koji je zatim čestitao celom timu na uspješnom lansiranju, dodajući kroz šaljiv ton da je pozvao kako bi provjerio da li postoji bilo šta negativno što bi trebalo da zna o misiji, na što je dobio uveravanja da sve izgleda besprekorno. Američki mediji prenose da će razvoj, lansiranje i rad teleskopa Roman koštati ukupno 6 milijardi dolara. Upravo Trump je ranije pokušao da zaustavi ovaj projekat, ali je Kongres odbacio tu njegovu nameru. Ipak, uprkos prethodnom protivljenju, američki predsjednik je sada uputio sve pohvale na račun NASA-inog tima. Trump je poručio NASA-inom timu da rade fantastičan posao i naglasio da im on obezbeđuje sav taj novac. Kao što smo pomenuli na početku, novi teleskop nosi ime Nancy Grace Roman u znak sećanja na jednu od glavnih arhitekata NASA-inog modernog naučnog programa. Često je opisuju kao majku kosmičkog teleskopa Hubble, a iz nas se navode da je njen rad postavio temelje za generacije svemirskih teleskopa. Od sada i naučnici i šira javnost imaće otvoren pristup svim podacima sa Romana, a iz nas se poručuju da će količina informacija biti i ogromna i izazovna, kao i da su mogućnosti za nova otkrića praktično neograničene. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.